КДБ сцвярджае, што забіла ў горадні замежнага грамадзяніна, які нібыта кідаў у чэкістаў гранатамі і страляў у іх з аўтамата. Што гэта было? Мяне завуць Дзмітрый Гурневіч, і пра гэта мы сёння пагаворым у падзеі каментары на канале «Свабода прэміум». Мой сённяшні госць, экс-супрацоўнік Генеральнай пракуратуры Беларусі Алег Талерчык. Прывітанне, Алег.
Прывітанне, Дзмітрый.
Вы не толькі супрацоўнік былы генпракуратуры, але таксама чалавек звязаны з гораднім. Менавіта ў гэтым горадзе учора нібыта адбылася драматычная падзея. Так, прынамсі, сцвярджае камітэт дзяржбяспекі на сваім сайце. Пра гэта гавораць дзяржаўныя СМІ, што учора у адным з будынкаў замежны грамадзянін Л, як яго назвалі, нібыта кідаў гранаты, страляў. Што праўда, ніхто не быў паранены, але быў, як я цытую, ліквідаваны гэты замежны грамадзянін, то бок забіты. Але ніякіх дэталяў больш пра гэта не паведамляецца. Гэта нязвыкла для беларускага КДБ або для спецслужбаў для прапаганды. Якую вы выснову робіце з гэтых падзеяў? Як вы ўвогуле бачыце і тлумачыце для сябе гэтае здарэнне?
Цяжка зараз штосьці казаць. Я дакладнай інфармацыі не маю, што адбылося. Але калі параўноўваць, як сябе паводзіла іншым разам КДБ, яны, калі здараліся некалі здарэння, заўсёды маўчалі і казалі, каментавалі праз некалькі дзён, а тут адразу выбухі страляніна, і ў той жа дзень паведамляюць, што пыталіся, імкнуліся затрымаць іностранного грамадзяніна, і той аказаў супраціўленне, яны яго ліквідавалі. Ну, дзіўна, што адбылося, сложна зараз адказаць, больш похожа на правакацыю, бо адразу так каментар дзень у дзень раней такого не было, наколькі я ведаю.
Ну, там некалькі дэталяў сведчыць пра гэта, што гэта можа тэарэтычна быць некай пастаноўкай ці фэйкам, што ніхто не быў паранены, пры тым, што, я так разумею, у пад'ездзе гэты чалавек кідаў гэтыя гранаты і страляў у пад'ездзе з аўтамата. І ў той жа самы час хтосьці быццам бы зняў гэта на мабільны тэлефон і адправіў на так званыя экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, што зараз у Беларусі вельмі рызыкоўна, і бадай не кожны чалавек, які праходзіць міма страляніны, захоча зняць на тэлефон, каб адправіць гэта розным тэлеграм-каналам. У вас гэта не выклікала некае здзіўленне?
Так, выклікае гэта здзіўленне, але як яны паведамляюць, удзельнічала ў захопе гэтага чалавека група А, там насамрэч прафесіяналы дзейнічаюць, таму калі гэта сапраўды даны факт меў месца, то нічога дзіўнага, што ніхто не паранены. Але тое, што знята на відэо і скінута ў так званы экстрэмісцкі тэлеграм-канал, гэта, канешне, выклікае падазрона, і гэта можа быць у адным ланцугу з тым, што адбылося ў Мачулішах. Тады адбылося пашкоджанне самалёта расійскага, і узмацніўся ціск да беларусаў, да патрыётаў беларусаў, і рэжым вычышчае ўсіх беларусаў, якія здольныя, якія хочуць і могуць стаць на абарону незалежнасці, суверэнітэту. І вось гэтыя жахі, якія яны падаюць, гэта ўсё можа быць працяг таго ланцугу, каб яшчэ больш заціснуць тыя гайкі. Хаця ўжо больш няма куды. Я не ведаю, чым яны там кіруюцца, калі гэта пастанова, калі гэта правакацыя, і якія мэты яны імкнуцца. Зразумела, яны хочуць яшчэ больш запужаць беларусаў, але куды больш. Куды больш, я гэта глупства нейка.
Менавіта вы дапускаеце, што гэта можа быць правакацыя, а як гэты механізм працуе? Ну, яны сказалі, што яны нібыта забілі гэтага чалавека, замежнага грамадзяніна. Ну, забілі, значыць, забілі. А што далей мае быць?
Ну, яны не будуць паведамляць, што далей. Калі гэта насамрэч адбылося, то ідуць ўжо пачынаецца працэс, крымінальны працэс, і як ідзе крымінальная справа, гэта ж не разгалошваецца. Крымінальная справа, як адбылося, што там адбываецца, чым яна закончваецца, калі выносіцца канчатковае рашэнне па крымінальнай справе, ці яна прыкрашаецца, ці накіроўваецца пракурору для накіравання ў суд. А да гэтуль часу мы нічога не пачуем і не ўзнаем, што адбылося.
Так, але якія это можа мець, на вашу думку, вот палітычныя наступствы, калі вы гэта параўноўвалі з самалётам? Зразумела, тады адбылася падзея з самалётам, людзей у той жа дзень пачалі затрымліваць у Мачурішчах, у ваколіцах, нават затрымалі дарадцу былога прэм'ера Мясніковіча, зараз яму шыюць тэрарызм. А як, на вашу думку, можа адбывацца, калі гэта всё-таки сапраўды пастаноўка з гэтым здарэннем? Что это дозволить, або что это изменит для чекистов, для спецслужбов и інших?
Мне подается, что и уже у нескольких крыницах это звучало, что на самом деле начался транзит уладу. Лукашенко изменил конституцию, и в худком часе этот транзит повинен отбыться. Вот эти Мачуліші здійснили такие триггером стали, когда они начали зачищать это поле, почали ліквідувати, ще раз я казав, білорусів, які національно орієнтовані, у той же час запускають політичну партію, так звана Біла Русь. Інші політичні процеси йдуть, і щоб у цей транзит пройшов по їх сценарію, щоб не було ніяких недоречностей, вони з одного боку роблять політичні кроки, які їм потрібні, а з іншого боку ще більш запужують громадство, яке може перешкодити цим кроком.
А у той же час у людей может возникнуть шмат пытаний, как, например, замежный громадянин некую выбуховку имел при себе, гранаты, автоматы. З іншого боку, з одного боку, вони можуть виконувати якісь свої мети, маю на увазі спецслужби, але з іншого боку, це ж так само свідчить про їхню неефективність, бо де в Білорусі мог набити ті гранати, коли там все зачищено, де ті автомати мог набити?
Насамреч, режим не може охоплювати усе і контролювати кожного білоруса. Не глядячи на всякі кіпоти, на ахову межі, на то, що у нас так званих мацавіків більше на душу населення, насельництва, чим у інших країнах, вони не можуть контролювати усе. І насамреч, можливо, що некий чоловік з того боку, з усходу, наприклад, не має межі, мог привезти з собою вибухові прилади і огнестрільну зброю. Це не включається. Лукашенко не контролює усю страну, він не ведає, що твориться у кожному домі, він не ведає, що твориться, що здарається на кожному метрі межі державної. Тому це виключати не треба. Можливо, таке можливо, що чоловік може проникнути у Білорусі і мати при собі ці вибухові рішення зброї.
Там, до речі, ще був такий епізод, що увечері нібито сапери, так само міліція, спецслужби були коло дома городянського губернатора Караніка. Машини так само провірали на виїзді з міста. Для чого от це все? Якої гульні ця частка?
Ну ось, на мою думку, той самий транзит влади. Я не увели изменения в криминальный кодекс, когда зрада державы карается смертной казнью. Это как весь свой актив съеднать, запужать, показать, что когда вы не с нами, то может сдариться усилякая, например, того же губернатора могут забить, я кажу. На самом деле, это не губернатор, как у нас, а
керовник. Старшиня облвыконкама, так.
Так. Ну, їм відомо, вони проводили такі акції у початку діяльності Лукашенка у Могильові. Пам'ятаємо ми ще, як у городній Артемені був забитий, амаль що за совєтських часів. Тому ось цей ланцюг, транзит влади, запужати людей, щоб вони не перешкоджали, і об'єднати цей актив політичний, який зараз умацовує режим, щоб вони так само не вагалися.
Ви зараз вельми цікаві речі говорите про транзит влади, тому що інші експерти часто, вони схиляються до того, що такого ніколи не відбудеться, бо Лукашенко владу ніколи не дасть, і любая страта хоч некої частки контролю над країною, над політичним процесом для його означають смерть, бо люди можуть йому зрадити, продати його, видати куди-небудь. Як ви бачите, розумієте, це ми однаково розуміємо, що він почав процес, щоб поступово сходити до влади.
Процес ён пачаў, а сыдзіце не, гэта невядома, бо ён знаходзіцца пад ціскам таго ж Крымля, Пуціна, і, як мы ведаем, у 20-м годзе на яго таксама адбываўся ціск, каб ён зайшоў і аддаў ўладу. Але ён выбраў іншы крок, ён пайшоў на злачынства, міжнароднае злачынства супрацьчалавецтва. Зараз ён таксама можа імітаваць гэты працэс, бо не пачынаць працэс ён не можа. бо залежыць цалкам ад Крымля. Ён выконвае гэтыя патрабаванні, працэс пайшоў. Чым ён скончыцца, ну, пабачым.
Дарэчы, вось у Беларусі ў наступным годзе маюць адбыцца так званыя выбары ў парламент, там будзе адзін дзень галасавання, пазней прэзідэнцкія. Вы думаеце, што да іх Лукашэнка будзе рыхтавацца, каб удзельнічаць у іх?
У прэзідэнцкіх ці парламент?
Ну, напрыклад, у прэзідэнцкіх, так. Это звычайна больш такі трыгер для беларусаў.
Ну, яшчэ невядома, як скончыцца вайна ў Украіне, ці будзе та Расія, у якой форме яна будзе. На гэты час, вось як ідуць падзеі, канешне, Лукашэнка імітуе транзіт улады, ён выконвае патрабаванні, якія да яго дасылае Крэмль. Ён робіць новы парламент, ён новую палітычную грамадства фарміруе, гэтыя палітычныя партыі, якіх ніколі ў нас не было пры ім. А далей, калі наступіць 25-й год і калі будуць так званыя прэзідэнцкія выбары, якія насамрэч па канстытуцыі ў нас яны не могуць адбыцца, бо ў нас няма легітымнай улады. Ну, та ўлада, якая ёсць, можа прызначыць гэтыя выбары і будзе, якія абставіны будуць міжнародныя, якая сітуацыя будзе ў Украіне, ў Расіі, ў Беларусі, ну, тады ён і вырашыць ці ісці, ісці ці не. На сённяшні дзень я разумею, што ён пагаджаецца і ён спрыяе гэтаму транзіту, бо не мае іншага выбару.
Я хачу нагадаць нашым гледачам, што вы глядзіце падзею каментар на канале «Свобода прэмія». Мой госць Олег Талерчык, мяне завуць Дмітрий Гурнєвіч, будзьце разам з намі. Олег, яшчэ вось гаварылі на вось, з нагоды таго, што пачалася гэта большая хваля зноў рэпрэсій, хаця якбы яны і не спыняліся з аднаго боку, тым не менш людзей заўважна больш пачалі арыштоўваць, сам Губазік нават прэтэрапартуе. І вось адно з тлумачэнняў гэтага працэсу, што нібыта сапраўды ў Беларусі ёсць настолькі, скажам, моцны падпольны партызанскі рух, прынамсі на ўзроўні там пакуль што нейкай арганізацыі, што яны штосьці плануюць, і ўлада гэтага вельмі баіцца. Ці гэта не перабольшана, і колькі тут праўды, што сапраўды штосьці такое можа існаваць? Натуральна, нават мы, як журналісты, не можам пра ўсё ведаць, таму што то, што адбываецца ў Беларусі, гэта адбываецца ў вельмі глыбокай канспірацыі.
Я б не хотел так докладно об этом говорить, а чому не можем? Може, бо ну, белорусы у гэты час окупации, вспомним інші події, там, другую сусветную войну і раніше, ми завсёды ті люди, які вміємо і робити неголосно, таємно ту свою справу. Коли сьогодні влада являється антинародною, коли знищається нація, коли знищається білоруський народ, чому білоруси не можуть об'єднатися і творити у підземі некі організації структури. Але я міркую, ще раз кажу, що усі ці процеси, вони зв'язані з тим, об чому ми казали. Гэта акція в Мачулішах використана режимом, каб ще більше узвінтити ці репресії, як каб знищити усіх іншадумців. Каб не засталося нікого.
А тое, што сілавікі, зноў жа, яны не былі там асабліва гуманнымі два апошнія гады, але мы назіраем такой чарговы віток абсалютна дзікунскіх антычалавечых паводзінаў, калі людзей распранаюць, вот зараз было, здаецца, у Бабруйску ці ў Барысаве гэта было, калі чалавека распранулі проста і прымусілі запісваць відэа распранутым. І такіх жа падзеяў вельмі шмат запісваюць, напрыклад, бацькоў беларускіх добраахвотнікаў. Вось гэты момант такога расчалавечвання і абсалютнай дэмаралізацыі. Гэта проста нармальная паводзіна для такіх людзей у спецслужбах, сілавых структурах? Ці ўсё ж такі гэта таксама некі спосаб штосьці даказаць, паказаць?
Гэта не нармальныя паводзіны. Калі я праходзіў службу, я не сустракаўся з такімі паводзінамі. Гэта дзікунства, як вы кажаце, насамрэч. І ён выпусціў гэтага джына, як ён будзе яго потым кантраляваць, бо гэтыя люди, які пайшлі на злачынства, яны пайшлі на службовое злачынства. Гэта відавочна нават для іх, для малоадукаваных, што яны парушаюць кримінальныя кодексы, што не просто парушаюць, а адказнасць за гэта па злачынствам, якія адносяцца да катэгорыі цяжкі. Вельмі вялікія срокі пазбаўлення волі іх чакаюць, калі прыйдзе ўлада. А любая ўлада, ці дэмакратычная, ці той транзіт, які задумаў Лукашэнка, каб замацавацца, заўсёды наводзіць правапарадак. Заўсёды паказвае, што папярэдняя ўлада была не права, а зараз вось мы будзем жыць у праве, зараз у нас будзе парадак, зараз кожны чалавек будзе ацэнён так, як патрэбна. І вось все гэтыя выканаўцы, якія сёння робяць гэтыя злачынства, якія здзекуюцца над людзьмі, яны пойдуць, як і пры Сталіне, як і пры іншых дыктатарах, яны пойдуць пад тую ж мясарубку, якую яны здзейснюють зараз у адносінах звыклых грамадзян Беларусі.
Олег, а вот говорите...
В истории нема ничего нового. Они будут так само ликвидованы, типа, пойдут в турмы. То, что они зараз робят, это безголовость. Я не веду, как еще это характеризовать.
Олег, а вы скажете про этот транзит улады. А вы бачите некий центр силы, который может быть, або не веду, некой заменой Лукашенко, типа, нам все той, кто ну, хочет контролировать ситуацию в Украине? Бо все это такое безособовое. Ну, не Качанов же будет этим заниматься.
Ну, чаму? Ось яна менавіта і будзе гэтым займацца.
Вы думаеце, так, што Качанов гэта рэальна?
Калі мы пабачым гэты чалавек, як ён узлецеў, не маючы ніякіх талентаў асаблівых, і насамрэч ён ўжо доўгі час знаходзіцца на вершыні ўлады, і гэта той чалавек, з якім Лукашэнка раіцца, гэта жанчына, каб таксама змініць гэты курс, змініць гэты рэжым, там медальку перавернуць, быў такі дыктатар, а ось будзе жанчына, яна, магчыма, будзе больш лагодна. Яна першы кандыдат, і яе групоўка, як кажуць, віцебская група.
А вы думаеце, што яна той чалавек, каторы будзе здольны загадваць штосьці сілавым структурам, умоўнаму Церцелю, начальніку вашаму былому шведу, ці Кубракову, яны будуць слухаць яе?
Ну, я думаю, што Церцель, Кубракову, гэтыя людзі будуць слухаць усіх. Ну, таксама швед магчыма. Але швед амбіцыйны чалавек, я казаў не раз, ён вельмі адукаваны чалавек і разумны чалавек. Магчыма, ён сам у гэтай гульні марыць, каб змяніць, можа абскакаць тую ж Качанову. Але на сёння гэта не бачна. На сёння пакуль вось яна той чалавек, які можа прыняць гэту ўладу. Але я паўтаруся, што я так сама згодны, што наўряд ці Лукашэнка штосьці аддаць. Просто ён марудзіць час, ён зноў імітуе працэсы, каб захаваць тую ўладу, якую ён мае сёння. І ён спадзяецца, што пакуль будзе 25-й год, усё зменіцца і, магчыма, будзе правернуць тое, што ён лічыць для сябе і сваёй сям'і карысным.
А, да речі, а навошта, на вашу думку, гэта партія спатрэбілася? Вот якраз сёння нашы аналітыкі Радыё Свабода пра гэта на сайце пісалі, пра абсалютна якбы незразумелы гэты з'езд, дзе не было самога Лукашэнкі, бы параўноўваюць з'езды КПСС без Брэжнева. І дастаткова халоднае фактычна яго стаўленне. Нема так, што гэта круціцца дзень і ноч па беларускім тэлебачанні з цытатамі Лукашэнкі гэты з'езд.
Як мы ведаем, ён прыхільнік СССР, напэўна, гэта партыя будзе аналагам КПСС. Бо усе гэтыя гады, 28 гадоў, грамадскае і палітычнае жыццё круцілася вакол адзінай фігуры, яго. Відавочна, што такая мадэль, яна сябе ўжо выкарысталася, яна не можа быць у Беларусі далей працягнута. Імітуюць некі дэмакратычныя свабоды. Ось з'яўляецца партыя, якая аб'єднує усіх чыноўнікаў, усіх, як яны кажуць, увесь актыў. Можа, будзе створана яшчэ некая дзеля апазіцыі, такая партыя марыянетачная, ну, як у той же Расіі. Ёсць адна адзіная Расія, і ёсць некалькі партый, якія нічога не вызначаюць, але імітуюць дэмакратычнасць парламенцкага жыцця ў Расіі.
Так і кажуць пра гэта, што Белая Русь гэта будзе цэнтрысцкая партыя, партыя Гайдукевіча, так званая ліберальна-дэмакратычная, гэта будзе правая партыя, а камуністычная партыя, гэта будзе левая партыя. Такое як бы будзе вось запаўненне цалкам гэтай палітычнай прасторы ад левых та правых прасцэнтрыстаў.
Паколькі паліттэхнолагі працуюць тыя ж самыя, што ў Пуціна, гэта расійскія паліттэхналогіі, гэта яны праводзяць гэты транзіт, то яны, навошта выдумаюць гэты новы ровар, яны калькуюць тое, што ў них адбываецца. Ось яны гэтую мадэль імплементуюць на беларускай прасторы.
А, на вашу думку, гэты транзіт кантралюецца цалкам Расія? Гэта не так, што Лукашэнка самастойна?
Відавочна, гэта Расія. Бо ён заўсёды Усю свою політичну кар'єру Лукашенко казав, що нам партія не потрібна, а коли громадство захоче, то вона буде. І він був супроць того, як у парламенті у нас була пропорціональна система, і він виступав за мажоритарну. До речі, я сам лічу, що для Білорусі так само на першому етапі демократизації корисна мажоритарна система, як у нас партії хтось і не купив, і так само і таким чином не заволодав законодавчою владою, бо у нас зараз грошей немає своїх, немає олігархів, але вони є у країнах наших сусідів. Тому я лічу, що це цілком цей процес контролюється і ініціюється Кремлем.
Олег, апошнє вельми короткое питання. А що гэтаму процесу може перешкодити, я маю на увазі гэтаму транзиту унутрі Білорусі?
Може перешкодити подію в Росії, скільки буде тягнутися ця війна, як вона буде відбиватися на російському громадстві, скільки вони будуть терпіти те, що вони терплять пораження у тактичних гэтых бойках. Сам Путін ще буде живий до 25-го року, бо ходять чутки, що він хворіє, вельми тяжко хворіє. Ось поглядимо. Саме важливі події сьогодні у світі відбуваються на Україні. І коли Росія посипеться за цих подій, то і транзит уладу в Білорусі по сценарію Кремля, чи Качанова, чи там Лукашенки, він не відбудеться. А усі білоруси, які немагчимо винищити весь народ. Нам не повезло, у нас народився такий лідер. Не ведаю, як це магчыма, який знищає свій народ. Ми не самі великий народ в Європі, ми на такій території, у нас повинно бути як у два рази більше, а він знищає те, що є. І я ведаю, що білоруси з цим ніколи не погодяться і будуть змагатися за свою батьківщину, за свою землю. І коли буде магчимость об'єднатися, вийти і у тим ліку не тільки з пустими руками, люди це зроблять.
Дякую, великий Олег. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був екс-супрацовник Генпрокуратури Білорусі Олег Талерчик. Дякую, Олег.
Дякую вам.
А у празі для вас працював Дмитрий Гурневич. Ви глядзелі падзеві коментар на каналі «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Подкасты «Радио Свобода».
Жорсткі присуд керівницям Тутбай як помста найбільш популярному незалежному медіа. Наша тема дня. З вами Ганна Сусь. Гэта «Падзеі каментар» на каналі «Свабода Преміум». Наш гость сьогодні – один з основальнікаў і власнікаў Тутбай Кирил Волошин. Добрий день, Кирил.
Добрый.
Суддзя Валянціна Зінкевіч присудзіла былой галоўнай рэдактарцы Марыне Золатавай, былой генеральнай дырэктарцы Людмілі Чэкінай па 12 гадоў калоніі. Ваша рэакцыя, ваша ацэнка?
Если попытаться избежать матерных слов, то срок, безусловно, чудовищный. Если можно так сказать, выгоднее девушкам было бы кого-нибудь убить, изнасиловать, зарезать, ограбить, не знаю, совершить реальные преступления, а не те, которые надуманы и которые были им вменены, и за которые они уже, по сути, 2 года находятся за решеткой.
Зараз социальные сетки полные реакции на этот суд. Паусюль фотоздымки Марыны, Людмилы, а так само Костюговой и Кузина, яких так само сегодня осудили до 10 годов турмы. Кожную вот одна из реакций я прочитаю, як это треба бояться гэтых прыгожих жанчын, каб на присуде трымать у кайданках и дать по 12 годов калёнии за выбитную працу. Это конец цитаты. Это фотоздымки державных СМИ, на яких Марына и Людмила у кайданках подчас оголошывания присуду. А ці відомо вам што-небудзь пра тое, што адбывалася там, акрамя гэтых дзяржаўных СМІ, як яны трымаюцца, як адрэагавалі, што сказалі?
К сожалению, в целом за эти 2 года у нас минимальное поступление информации, и чем ближе к суду подходило время, тем меньше информации мы оттуда получали. Вот. Соответственно, мы можем судить по вот сегодняшнему видео и по отголоском свидетелей, которые были на суде, которым махали рукой, которым посылали сердечки, что девушки не сломлены, девушки очень сильные, очень мужественные и, в общем, не сознались в том, в чем их обвиняют, поскольку они этого не совершили.
Ну и эта усмешка у судовой зале у кайданках. Я просто уявляю, я, например, не могла бы я усмехаться в такой ситуации, не ведаю, а я не усмехаюсь, это шмат про что говорить.
Я думаю, что за 2 года они были морально готовы. Более того, они были готовы гипотетически, конечно, но не к таким срокам. И до 2020 года, я имею в виду, до 2021 года, до разгрома ТБ. Вот, возможно, к сожалению, они рисовали себе чуть более адекватные сроки, 6-8, скорее всего, 12 удивило их.
Ну, складано это все называть адекватными терминами, поскольку не выглядает, что есть некая вина.
Да.
Ну, ты суд был в закрытом режиме, больше 2 месяца он протягивался, гулом прошло 37 поседжений, это вельми шмат. Сутность обвинувачению, какие им выставили, неведомая. Як вы меркуете, что и кого хотели улады на этом процессе сховать?
Собственно, я думаю, что нет никакой фабулы у дела реальной. То есть нет никаких свидетельств того, что то, в чем их обвиняют, вообще происходило на самом деле. Да? И вчерашний фильм, показанный по БТ, тому еще одно подтверждение. Это все натянутое, подвязанное, придуманное, приукрашенное, сдобренное какой-то пропагандистской фигней про экстремистскую направленность высказываний, про то, что, не знаю, протестующие улыбаются, и они светлые, позитивные, а я батьки или так называемые правоохранители мрачные и неинтеллигентные. Ну, в общем, это же так и было. Вот. Поэтому ничего из предъявленных обвинений не имеет под собой никаких оснований. Ни статья про налоги, и я уже опубликовал экспертизу, которая показывает, как много на самом деле программного кода было разработано по разделу купи-тут-бай, собственно,
я зараз потлумачу нашей аудитории, не все глядели этот фильм пропагандистский. Я его серьезно и комментовать не варто, але, ну, одна из речей, якую варто, как вы потлумачили, там говорилось про то, что у Тутбая за столько годов не было распрацовок, и тому, как бы он не имел права парк высоких технологий исти. Потлумачьте, коли ласка, чому это не так?
Ну, это бред своей кобылы. Вы можете себе представить, что такое самый популярный в стране портал, в котором, пусть компактный, но, безусловно, присутствовал штат разработчиков, который иногда достигал 30 человек. Вот. И раздел «Купи-тут-бай», злополучный, на основании неразработки которого, дескать, нас уволили из ПВТ, нас выкинули из ПВТ и обвинили в нарушении налогового кодекса. Вот этот раздел разрабатывался с 2012 года. Там сотни тысяч строк кода, там десяток тысяч комментариев, да, которые написаны менеджерами, программистами и так далее, и так далее. То есть там даже большого ума не надо и программистского образования для того, чтобы понять, что программное обеспечение разработано, и оно разработано нами, вот, и вступление наших в ПВТ было абсолютно законным.
Я думаю, что многие из тех, кто нас теперь глядят, мелить и бают почту «Тутбай». Сам портал пропрацевал в Беларуси больше 20 годов. В травне 2020 года «Тутбай» побил агульно-национальный рекорд. 176 миллионов наведывания у тягом месяца на все сторонки сайта. И в опошние дни перед закрытием сайт наведали 3,3 миллиона уникальных корыстальников у день. Это каждый третий жыхар Беларуси. У компании працевали около 200 супрацовников, больше за 70 у редакции сайта. Чому улады дагэтуль баяцца? 260. Дзякую за удакладненне. Чаму улады дагэтуль баяцца Тутбай? Ну, пра што свежаце такія вялікія тэрміны і гэтыя рухі прапагандыстаў?
Нет, я думаю, дело не в страхе перед Тутбай, а дело в банальном месте, дело в банальном распоряжении откуда-то, дело в страхе, скорее, тех, кто сейчас оказался у власти перед неизбежными, на мой взгляд, изменениями, которые приведут часть из них в тюрьму, а часть из них, не знаю, в Россию, в Турцию, откуда их не выдадут. Вот. То есть, кроме того, что это страх и месть, это показательное, безусловно, дело, как и многие другие. Такой вот маячок тем, кто продолжает освещать события в Беларуси, пусть из-за рубежа. Маячок тем, кто хочет что-то делать независимое или противоречащее официальной линии партии в Беларуси.
Ну, вот у тым прапагандысцкім фільме прысутнічае гаспадар Казакевіч, адзін з кіраўнікоў МУС, і ён фактычна тлумачыць, з чым звязаныя рэпрэсіі супраць Тутбая, што вы прапаноўвалі ім як бы супрацоўніцтва, так, і журналісты адмовіліся. Што вам вядома пра тое, што якім чынам улады прапаноўвалі і што прапаноўвалі незалежным журналістам?
К сожалению, я не знаю деталей их у нас было не сильно больше, чем до фильма. Вот информация про то, что предлагалось, как это, встать оператору, условно говоря, на сторону милиционеров и снимать оттуда, в общем, довольно странная, потому что фотографии есть с обеих сторон, и видеоматериалы были с обеих сторон, да, с обоих ракурсов. Вот при этом напомню, что журналистов неоднократно задерживали, журналистов стреляли. Да, поэтому не очень понятно, что подразумевал товарищ военный. Вот, возможно, просто что-то нам не говорят, или мы не в курсе о том, какие на самом деле требования, например, выдвигались во время вот этого ночного собрания с онлайнером и Тутбаем.
Вольга Лойка, Лена Толкачёва, Катярына Ткаченко, ім раней змянілі меру стрымання, яны знаходзяцца за мяжой, справа супраць іх прыпыненая, да іх вышуку такая афіцыйная формулёўка. Улады змусілі іх зняцца ў прапагандысцкім фільме. Я так разумею, яны былі вымушаны нешта сплаціць у якасці выкупу, вялікія грошы праўдападобна. Што вам вядома, што вы можаце сказаць? Ці пачуем мы іх расповеды пра тое, што адбывалася за кратамі, якія спосабы ўздзеяння да іх ужываліся?
Я не готов отвечать за них. Безусловно, компания, ну, не совсем компания, а скорее ее акционеры, включая меня, компенсировали так называемый ущерб, который выставило государство, компенсировало так называемую уголовно-правовую компенсацию, да, это 2x, компенсировало другие, скажем так, счета, которые нам выставлялись. Сделано это было, собственно, для того, чтобы люди, которые были готовы признать свою вину, в том числе упомянутые вами Лойка, Толкачева, Ткаченко, могли написать явку с повинной, так сказать, и быть освобождены на основании вот этого уплаченного в двойном размере ущерба. Слава богу, они не находятся в стране, они не получили на данный момент никакие реальные сроки. Вот, возможно, они когда-нибудь нам расскажут, что по этому поводу думают и как проходили их заключение.
Ці могли бы вы оглушить эти суммы, ну, какие держава отрывала от Тутбай?
Я думаю, там приближается к 4 миллионам долларов в переводе.
Пасля закрыцця Тутбаі гучалі меркаванні, што на замену ўлады захочуць стварыць нейкі такі масавы праўладны партал, у якім будзе забаўляльны контент, будзе сацыяльны контент, так, ну, это будзе такі вельмі лаяльны да ўлады медыя. Чаму не атрымалася гэта? Ці можа гэта атрымацца?
Слушай, ну хто это будзе чытаць, да? Я думаю, што як ні странна, там дзе-то ёсць зачатки здравомыслия или остатки здравомыслия. И ходить на такой ресурс, ну, в общем, не очень понятно, кто будет. Сами и будут ходить туда, или ябатьки будут туда ходить. Ну, ябатьки, скорее, не интернет-люди, а телевизионные люди. И в основном вчерашний ролик был такой не сильно интеллектуальный, рассчитанный именно на такую. Это с одной стороны. С другой стороны, есть условно-нейтральные новые, в кавычках, очень много кавычек, независимые СМИ, а-ля там, «Точка» какая-нибудь, да, или «Белновины», вот какая-то такая всякая фигня. «Тут Ньюс», вот, вот они, видимо, выполняют «Спутник». Вот. Видимо, они выполняют теперь роль такого декоративного, декоративных медиа независимых. Поэтому, наверное, и задача создания национального портала социалистического, коммунистического, про лукашенковского пропала.
Вы глядите штодзённый эфир «Подзеі каментар» на канале «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соус. Мы размаўляем з адным з уласнікаў і стваральнікаў Тутбай Кірылам Валошыным. Я хацела вас запытацца, вот вы як расказалі пра гэтае прапагандысцкае кіно, якое знялі. На каго насамрэч яно разлічанае? Бо людзі, якія падтрымліваюць уладу, іх не трэба пераконваць, а тыя, хто не падтрымліваюць, яны гэта проста не глядзяць. Навошта гэта было ствараць? Для саміх сябе?
Я думаю, для самих себя тоже, безусловно, есть какой-то психологический в этом аспект. Делать мерзости и оправдывать себя, да, оправдывать эти мерзости, ну, в общем, это довольно нормальная практика. Все-таки живые люди, им тоже хочется спать, улыбаться, не знаю, размышлять о своем будущем. Вот, поэтому, наверное, и для себя в том числе, но, судя по комментариям, я как это неосторожно наступил ногой в это говно. Вот, не все там комментарии были от ботов. Есть люди, которые радуются и говорят, как здорово жить, как, какие молодцы телевизионщики, сделавшие эти репортажи, какие молодцы следователи, которые... все это раскопали. Кстати, один из следователей, вы же, наверное, знаете, оказался в тюрьме уже за коррупцию. Так что большие молодцы, да.
Ну и вы там фигуруете, только доведались из этого фильма, что, оказывается, так само супроть вас нечто распочато.
Ну, это предполагалось, в общем, но теперь знаем детали.
Я хотела запытацца пра тое, які лёс цяпер наступніка тут байпартала «Зеркала», ён мае таксама ўжо даволі вялікую аўдыторыю, працуючы за мяжой. Што б вы маглі расказаць пра гэта з улікам бяспекі, натуральна, і якая ваша роля ў гэтым?
Мы неаднакратна ўжо аб этом, наверно, гаварылі, можа быць, не з вамі. Па суці, текущыя акцыянеры Тутбая, ну, точнее говоря, бывшие акционеры Тутбая, не имеют никакого отношения к «Зеркалу». Вот, мы были сосредоточены на выплате этого ущерба гигантского, на помощи заключенным и их родственникам, на решении всяких административных задач, которые возникают обычно при ликвидации компании. Вот, ну, у нас их было, как вы понимаете, в 10 раз больше. То есть это не обычная ликвидация, не обычное банкротство. Вот. Поэтому к «Зеркалу» мы не имеем отношения, но с радостью, чего греха таить, следим за их успехами.
Кирилл, як вы мяркуеце, што мог бы сказаць сёння ў гэты дзень стваральнік Тутбай Юрый Зісер? Яго ўжо амаль 3 гады няма з намі, але это была частка яго жыцця.
Ой, я ўжо гаварыў в жизни Малины про то, что я думаю, что Юрий бы не пережил бы разгром, вот, или у него случилось бы, если бы не случилось до этого, онкология, которая бы его, скорее всего, к сегодняшнему приговору уже свела в могилу. Вот, наверное, он бы сказал, если бы был жив, что, собственно, он всегда так говорил, что самое важное у нашей компании – это люди. И бывшие акционеры Тутбай готовы за этих людей, условно говоря, заложить еще какое-то количество денег для того, чтобы они оказались на свободе.
Это вельмі важная заява. Ёсць і маральная падтрымка на «Зеркале» сёння ліст журналістаў, скіраваны да Марыны і Людміны. Любілы са словамі падтрымкі на завершэнне нашай размовы. Калі б яны маглі вас чуць, што б вы зараз сказалі Марыне Золатавай, Людміле Чэкінай?
Мы очень вас ждем. Мы вас очень любим. Мы хотим, чтобы как можно быстрее это закончилось для вас. Мы, несмотря на все происходящее, ужасно горды тем, как вы себя ведете, что вы не сломлены, что вы улыбаетесь, что вы не признали предъявленных вам нелепых обвинений, что мы благодарны за те годы, которые вы работали, стали акционерами впоследствии. Ваш ум, ваша энергия, ваша принципиальность принесла много славы этой стране, порталу. И я уверен, много пользы демократическому движению в Беларуси. И так или иначе, это все приведет к, извините за банальность, победе демократии в стране.
Кирилл, дякую великий, что у такие складанный день вы нашли махчимость провести до нас на эфир. Дякую вам великий.
Дякую вам.
У штодзённым эфіры падзеі каментар на свабодзе прэміум быў адзін з заснавальнікаў і власнікаў Тутбай Кірыл Валошын. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Насуперак русіфікатарам і палінізатарам розныя масці, рызыкуючы свабодай, а часам і жыццём, мае героі вучылі дзяцей па-беларуску. Александр Орса з тых нашых суайчыннікаў, якія увасабляюць пасіянарнасць старажытнай беларускай наваградчыны, ядра Вялікага княства Літоўскага. Вернувшись с Першей усесветной войны у ранзе капитана, он одразу улучается в национальный рух. Наставничая в белорусской школце, является представником своей волости при размерковании харчовой допомоги США потерпелым от войны. Активничая у выборчей кампании 1922 года, коли белорусы у Новоградской окрузе отрымливают целые 3 посольские места в Сойме и одно у Сенате. С Праги, где Александр учился на природознавчем факультете Карлового университета, он приезжает ступенью доктора наук и с жонкою Натальей, колишней суседкой, якая так само здобывала науку у гостиной чешской столицы. Орсы працуют у Новоградской белорусской гимназии. Польская держава платит заробки усяго 4 с 20 наставников. Гэтыя 4, у ліку якіх і Орса, дзеляць уласныя грошы на ўсіх калегаў. І за саветамі пасля верасня 1939-га, і за немцамі, і ў ЗША ягонае жыццё было звязанае са школьніцтвам. Але найяскравейшае выяўленне педагагічнай здольнасці Орсы знайшлі, калі ён займаў пасаду дырэктара славутай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы ў Рэгенсбургу. Гэтая вучэльня выхавала эліту нашай паваеннай эміграцыі. Сярод гімназістак была малодшая дачка Орсаў Алла, у будучым прафесар хіміі Нью-Йоркскага гарадскога універсітэту і знаная навуковка, а ў беларускім свеце шматгадовая мастацкая кіраўніца надзвычай папулярнага танцавальнага ансамблю «Васілёк». Алла стала ўдзельніцай практычна ўсіх ініцыятываў беларускай дыяспары. Яна стварыла і ўласную культурна-адукацыйную фундацыю Орса Рамана, якую ў Беларусі з удзячнасцю згадваюць вучоныя настаўнікі, мастакі, музыкі і пісьменнікі. Успадчыўшы ад бацькі талент педагога, Алла, адрозна ад шмат якіх іншых эмігрантаў, навучыла гаварыць па-беларуску сыноў і мужа амерыканца італійскага паходжання. Спадарня Алла вельмі добра памятае, як у доме ейных бацькоў ўжо за акіянам у 1950 годзе адбылося ці не першае ў Нью-Йорку святкаванне Дня волі 25 сакавіка. «Тата заўсёды пасылаў мяне кудысьці вучыцца», – расказвала мне спадарня Орса. А калі недзе співалі беларускія песні, ён адразу плакаў, а я, як была меншая, саромілася за яго. На надмагільным помніку Александру Орсу на беларускіх кладах парафіі Зровіцкай Божай Маці ў Іст-Брансвіку напісана «Змагару за волю Беларусі наставніку». Калі ў мяне пытаюцца, у чым сэнс чалавечага жыцця, я зазвычай адказваю – у тым, каб зразумець сваю ролю на гэтым свеце і як мага хутчэй зліцца з ёю. Апалёнія Радкевіч упершыню павіталася з вучнямі ў 17 гадоў і з таго часу заўсёды заставалася настаўніцай, не пакідаючы ўлюбёныя працы і падчас навучання ў БДУ, спачатку на педагагічным, а потым на факультэце мовы і літаратуры. Унучка паўстанца 1863 году і наведала, што слова выкладчыка ў змаганні за Беларусь зброя нерэдка больш надзейная за карабін інсургента. На пачатку 1920-х Апалёнія выйшла замуж за журналіста і літаратара Лявона Савёнка. Тыя часы у яе жыцці былі надзвычай плённыя на педагагічныя распрацоўкі і публікацыі. Спрыяла палітыка беларусізацыі, якая ў многіх сэрцах пасяліла веру, што раней ці пазней Беларусь пачне жыць сваім, незалежным ад Москвы жыццём. Аднак ужо пры канцы 20-х гадоў ілюзіі расталі. Лявону пашчасціла быць на волі даўжэй за некаторых сяброў, але ў 1933 прыйшлі па яго. Апалёнію, на руках у якой была шасцігадовая Зора, звольнілі і паведамілі, што ў Менску працы для яе цяпер не будзе. У роспачы, каб мець кавалак хлеба, яна хацела з'ехаць куды-небудзь у калгас, але добрыя людзі параілі выпраўляцца ў Крычаў. Гэты горад гасцінна прытуліў Апалёнію з Зорай на 5 гадоў. Маці, прыносячы дадому, зараз 100 вучнёўскіх шыткаў выкладала родную мову і літаратуру. Дачка пайшла ў школу і знайшла сябровак. Амаль праз 70 гадоў, стаўшы знанай у свеце вучонай беларусазнавіцай, Зора марна спрабавала адшукаць у Крычаве сваіх сябровак, калі мы з ёю і спадаром Вітаўтам, ейным мужам, прыехалі туды якраз на Янаў дзень. Крычаў быў соннай пасля купальскае ночы, а мы, блукаючы па ягоных вуліцах, доўга не маглі адшукаць ніводнай шыльды народнай для візітантаў мове. Па вайне спадарня Апалёнія выкладала ў пачатковай беларускай школцы ў нямецкім Рэгенсбургу, а потым у таптэйшай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. У 1946 яна напісала і выдала першай на эміграцыі беларускі элементар, а ўслед за ім яшчэ некалькі падручнікаў для дзяцей. Калі Савёнкі пераехалі ў ЗША, Апалёнія стала адной з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Не здраджваючы юначаму пакліканню, яна праводзіла ўрокі ў нядзельнай беларускай школе, пакінула цікавыя ўспаміны пра Беларусь 1920-30-х гадоў. яе жыццё мне хочацца параўнаць са створаным рукою майстра спакойным завершаным краявідам. Браніслаў Ржэўскі нарадзіўся 25 сакавіка. Гэта здарылася яшчэ да таго часу, калі ў нашым календары з'явіўся дзень волі. Але ідэалы нацыянальнага вызвалення натхнялі Браніслава ўсё жыццё. У гады другой усясветнай яго прызначылі рэдактарам партызанскай газеты. Другую такую газету у Налібоцкай пушчы рэдагаваў Янка Брыль. Рэдактары пазнаёміліся і пасябравалі. Пазней народны пісьменнік згадваў, адтуль з пушчы гучыць у маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэкламуе купалавы радкі. Па вайне Браніслава бараніў кандыдацкую дысертацыю па творчасці Максіма Танка і выкладаў у гарадзенскім пединстытуце. Ён быў з ліку тых, хто паверыў, што смерць Сталіна прывядзе да кардынальных зменаў у грамадстве. Гэтая вера вылілася ў шматлікія звароты, якія Ржэўскі пасылаў у газеты і ўстановы, пратэстуючы супраць парушэнняў у нацыянальнай палітыцы. Але ў Беларусі хрушчёўская адліга мела супярэчлівы характар. Вяртанне на волю дзясяткаў тысяч вязняў ГУЛАГу суправаджалася кіраванай з Москвы русіфікацыяй, знішчэннем выдатных архітэктурных помнікаў, Віцебскай царквы Звеставання, Полацкага сабору Святого Стэфана. Заявы пра наступ на нацыянальную адукацыю пісалі студэнты Ржэўскага, сярод якіх будучы слынны педагог і краязнаўца-патрыёт Алесь Белакос. Любоў моладзі да выкладчыка гібісты ўлічылі падчас расправы. Каб напалохаць студэнтаў, Варанок узімку 1957-га прыехаў па Ржэўскага проста падчас лекцыі. Дарэчы, праз 15 гадоў гэтаксама толькі ўжо на чорнай Волзе гібісты звозілі аўтараў наваполацкага самбадавецкага альманаху «Блакітны ліхтар». Пры ператрусах у Ржэўскага знайшлі заходнебеларускія антыкамуністычныя выданні Францішка Ляхновіча і Адама Станкевіча. Адшукалі і ўласныя вершы арыштаванага, дзе ён называў Сталіна крывавым забойцам, Нероном і Чынгісханам, заклікаючы суайчыннікаў звагацца за вызваленне з-пад чужынскай улады. Пры суд 7 гадоў лагераў Ржэўскі выслухаў якраз на дзень нараджэння, 25 сакавіка. За калючы адроту дуброў лягу ў Мардовіі ён працягваў кампанію петыцыяў. У ЦК КПСС і асабіста міністру культуры Фурцавай пісаў пра абсурднасць палітыкі ў нацыянальнай сферы, патрабаваў перагледзець свой прысуд і несправядлівыя вырыкі таварышам у зняволенні. Пасля вяртання Ржэўскага на волю КГБ не пакінуў яго ў спакоі. За домам вёўся нагляд, шлях да выкладання ў вышэйшай школе быў закрыты, друкаваць артыкулы і рэцэнзіі забаранілі. Ён памёр у глухую брэжнеўскую пару, так і не дачакаўшыся слова праўды. Пры канцы 1980-х часопіс «Крыніца» упершыню апублікаваў успаміны пра Ржэўскага, чыё жыццё яшчэ раз абвяргае міт, нібыта ў Беларусі ў паваенны час не існавала ні палітвязняў, ні барацьбы за нацыянальныя правы. Беларускі язык должен исчезнуць, а вы нам мешаеце. Вы, как учитель, абязаны изменіць сваё отношение к этому полумёртвому языку і прапагандзіраваць рускі. Такія словы настаўнік мовы і літаратуры Гудзевіцкай школы Алесь Белакос выслухаў ад гібістаў-куратараў у 1969-м. Вядома, ён не здрадзіў сваім поглядам і ахвярнай дзейнасці на карысць усяго беларускага. Дый куратары наўрад ці на гэта спадзяваліся, дзейнічалі паводле інерцыі. У іхніх справаздачах настаўнік даўно нязменна фігураваў як перакананы нацыяналіст без асаблівых сімпатыяў да савецкай улады. Гены вальналюбнасці, незалежнасці ён мог атрымаць ад бацькі, што ў 1920-е паспяхова з'ездзіў на заробкі ў Бразылію, пабудаваў добры дом і адкрыў прыватную краму. Дом у другую всесветную войну спалілі людзі, якія называлі сябе партызанамі. Бацька загінуў ад выбуху, кінутую в акно гранаты. У паваенныя сракавыя, узгадваў Белакос, ні ў Бастоўскім, ні ў суседніх Ваўкавыскім і Свіслацкім раёнах не было аніводнай беларускай школы васьмігодкі. Па-расейску выкладаліся амаль усе дысцыпліны і ў гарадзецкім пединстытуце, дзе ён завочна навучаўся з 1949-га. Юнак ўжо меў досвід нелегальнага супраціву. Сябрамі раскідваў сцягнікоў і пашыраў у горадні ўлёткі з заклікам змагацца за вольную Беларусь. Хлопцы былі неблагімі канспіратарамі і пазбеглі арышту, ды спынілі дзейнасць, бо ў той справе затрымлівалі шмат невінаватых. Белакос засяродзіўся на педагагічнай і краязнаўчай працы. Ягоныя выхаванцы ліставаліся ці не з усімі знанымі беларускімі пісьменнікамі, выдавалі альманах праменчык, рупліва збіралі экспанаты для школьнага музею. Але настаўнік усё адно заставаўся на падазрэнні. І не здарма. У 1965-м у актавай залі Саюзу пісьменнікаў адбывалася сустрэча кіраўнікоў раённых секцый выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры з майстрамі прыгожае пісьменства і менскімі студэнтамі. На сцэну падняўся Белакос. «Патрабую, каб адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі была беларуская. Патрабую, каб 80% школаў былі беларускамоўнымі». Патрабую, каб беларускімі былі ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы. Іван Шамякін, што вёў імпрэзу, закамандаваў: «Хопіць, хопіць, тушыце, хлопцы, святло, паказвайце фільм». Недабранадзейны Белакос дачакаўся лепшых часоў. У 1990-м ягоны школьны літаратурна-этнаграфічны музей набыў статус дзяржаўнага. Там болей за 20 тысяч фондавых адзінак. Асобны стэнд, прысвечаны Ларысе Геніев. Сярод экспанатаў кніга Ларысы Антонаўны невадам знёману з дарчым надпісам касманаўта Петра Клімука. Побач асадка, якой Владзімір Караткевіч напісаў «Каласы пад серпом тваім». І цяпер не магу пазбыцца ўражання, што кожную экскурсію для мяне праводзяць у Гудзевіцкім музеі сам Алесь Белакос. Ці кожны з беларусаў, які ў цвярозам або падвясёленым стане любіць зацягнуць папулярную песню «Ручнікі», адказы на пытання пра яе аўтараў. Ды што казаць пра шараговых піюнов, калі нават нібыта прафесіяналы з беларускага тэлебачання не аднойчы сцвярджалі, што слова і музыка «Ручнікоў» народныя. Асабіста я на месцы сапраўдных аўтараў ад падобнай ацэнкі сваёй творчасці магчыма і не адмовіўся б. Але ж песню стварылі ўсё ж не безыменныя таленты з народу, а паэтка Вера Верба і кампазітар Мікалай Пятрэнка. Калі я пайшоў першы клас, Мікалай Макаравіч якраз пачаў настаўнічаць у Полоцку. Вучыцца ў яго мне, на жаль, не пашчасціла, а вось знаёмствам магу ганарыцца. У вайну ён пасля ранення і кантузіі трапіў у нацысцкі палон, адкуль знову і зноў спрабаваў уцячы. Мікалай прайшоў праз некалькі лагераў смерці. Выжыць дапамагла мара стаць настаўнікам і ствараць песні, якія ўжо гучалі ў душы. Большую частку жыцця ён выкладаў у Полацкай педагагічнай вучэльні музыку, а таксама родную мову і літаратуру, перакладаў на беларускую падручнікі, пісаў уласнае. Тысячы выхаванак і выхаванцаў Пятрэнкі здабылі ў яго не проста веды, але навучыліся галоўнаму – любіць айчыну. Не СССР, а Беларусь. «Беларусь – гэта святое», – казаў ён, сцвярджаючы сваё крэда і на ўроках, і ў жыцці, і ў песнях, мелядычных, багатых на інтанацыі беларускага мэлюсу, спеўных. Абвяшчэнне незалежнасці стала для яго святам, але гэта не значыла, што ён цалкам прымаў усе ідэі і прапановы тых лёсавызначальных гадоў. Пасля з'яўлення ў Ліме, складзенага Сергеем Дубаўцом звароту, назоў якога казаў сам за сябе, рэпрэсаваны правапіс. Я, бо ў газеце стаяў і мой подпіс, вытрымаў з Мікалаем Макаравічам гарачую спрэчку. Урэшце мой апанэнт перайшоў на наш бок, аднак згадзіўся толькі на мяккі варыянт вяртання класычных правілаў. Зборнік ягоных песняў на вершы беларускіх паэтаў з'явіўся праз некалькі месяцаў пасля таго, як Пятрэнка развітаўся з гэтым светам. Той зборнік меў назоў «Беларусі мілай» і стаўся нібы весткаю ад Мікалая Макаравіча адтуль «З Беларусі нябеснай».